Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Hindistanda partlayış törənlərin sayı artır, son məlumata görə 135 adam ölüb. Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi ömürlük məhkumların acıq elədiyini təsdiqlədi. Amnesty International Azərbaycanda söz azadlığının daha da məhdudlaşdırıldığını deyir. Daha sonra xəbər tutacaqsınız, Müsavat Partiyasında nələr baş verir? Basayev öldürüləndən sonra Kremlin Çeçenistan siyasəti hansı yönə düşə bilər?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hindistanda partlayış törənlərin sayı artmaqdadır. Son məlumata görə 135 adam həlak olub. Hindistan paytaxtında bugün 7 partlayış baş verib. 250-dən çox yaralı var. Partlayışlar dəmir yolu stansiyalarında platformalarda olub. 18 milyon əhalisi olan Bombeyin ən qaynar saatında baş verib. Hadisədən sonra Hindistanın hər yerində dəmir yolları, aeroportlarda fövqəladə vəziyyətdir. Türkiyədə polis ciddi iş rejiminə keçib Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin açılışına hazırlıq işləri görülür. Açılış mərasimi iyulun 13-də olacaq. Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Gürcüstan, Türkiyə və başqa ölkələrdən dövlət hökumət başçılarının iştirakı gözlənir. Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi ömürlük məhkumlardan üçünün acıq elədiyini təsdiqləyib. Məhbusların yaxınları çoxdandır, onlarla məhbusun acıq elədiyini deyirdilər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin rəisi Nazim Ələkbərov Qobustan Qapalı Həbsxanasında bir neçə gün öncə 3 nəfər məhkum Giladze Georgi, Əli Quliyev və Şakir Rızaxanov acılığa başlayıblar. Hazırda onların səhhəti normaldır və həbsxananın tip sanitar hissəsində yerləşdiriliblər.
Acılıq elan edilsə, həkimlərin nəzarətinin altında olsundur.
İyulun 11-də qapalı həbsxanada monitoring aparan Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudov isə bildirir ki, onun görüşdüyü məhkumlardan 4 nəfər acılıq edir. Komitə sədri əvvəllər acılıq edənlərin çox olduğunu, amma sonradan bəzilərinin aksiyanı dayandırdığını bildirir. İndiyə kimi müxtəlif mənbələr qapalı həbsxanada iyulun 26-sından acılıq aksiyasının başlandığını bildirsələr də, rəsmilər bunu təkzib edirdilər. Acılıq edənlər də əvvəllər ölüm hökmünə məhkum edilmiş məhbuslardır. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunandan sonra onların cəzaları ömürlük həbslə deyil, 15 il azadlıqdan məhrum edilməklə əvəz olunmalıdır. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
İqtisad Məhkəməsi Barmekin İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə qarşı şikayətini təmin eləməyib. Şirkət onun əmlakına, bank hesabına qoyulan həbsin ləğvini istəyirdi. Barmek apellyasiya məhkəməsinə şikayət eləmək niyyətindədir. Barmek şirkəti Vaşinqton Arbitraj Məhkəməsində də diyə qaldıraraq Azərbaycan hökumətindən 300 milyon dollara yaxın kompensasiya tələb edib. Amnesty International Azərbaycanda söz azadlığının daha da məhdudlaşdığını deyir. Mikrofonda yenə Şahnaz Bəylər qızıdır.
Amnesty International Azərbaycanda mətbuat azadlığının getdikcə pisləşməsindən, jurnalistlərin döyülməsi və öldürülməsi ilə bağlı halların araşdırılmamasından narahatdır. Bunu təşkilatın Bakıda səfərdə olan Azərbaycan və Ermənistan üzrə tədqiqatçısı Lawrence Broyles bildirir. Cənab Broyles iyulun 11-də jurnalistlərlə söhbətində dedi ki, Amnesty International hökumətin jurnalistlərin döyülməsi və həbs olunması ilə bağlı faktları təcili araşdırmasını istəyir.
Hüseynovun öldürülməsindən başlamış Sakit Zahidovun həbsinə dək baş verənləri izləyəndə Azərbaycanda söz azadlığının pisləşdiyini görürük. Nə qədər ki, Elmar Hüseynovun qətlinin günahkarları məlum deyil, bu Azərbaycanda cəzasızlıq yaradır.
Azərbaycan qəzetinin redaktor və millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə ölkədə söz azadlığının təhlükədə olması haqqında deyilənlərlə razılaşmır. O, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli və bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevin ölməsi ilə bağlı araşdırma aparıldığını, məsələnin siyasiləşdirilməsindən əleyhinə olduğunu bildirir.
Şahnaz Bəylər qızı. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası Vladimir Putinin böyük 8-likdəki həmkarlarına müraciət edib ki, 8-liyin sammitində Rusiyada insan haqları məsələsini qaldırsınlar. Sammit bu həftə Sankt-Peterburqda keçiriləcək. Ağ evdən bildiriblər ki, George Bush Vladimir Putinlə görüşündə məsələyə toxunacaq. Rusiyadakı məhdudiyyətlər haqda səmimi, amma ikilikdə danışacaq. Bugün Srebrenitsa'da soyqırım qurbanı olan 500-dən çox adam dəfn olunub. Ölənlərin kimliyini bu yaxında müəyyən ediblər. Dəfn mərasiminə 30 min adam toplanıb. 1995-ci ildə silahlı Bosniya Serbləri Srebrenitsa'ya hücum edib 8 minə qədər müsəlmanı öldürüblər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İran ona təklif olunan sənədə artıq konkret cavab verməlidir.
It is very clear that the Iranians have before them a
Məlumdur ki, İranlıların qarşısında çox sərfəli təklif dayanır. Həm onların enerji tələbatı, həm də ticarət, başqa sahələr üçün daha geniş mənalı təklif. İndi bu təklifə tutarlı cavab almaq vaxtıdır.
And other matters and it is really time to get
Condoleezza Rice, İran təklifə avqustun 22-sinə qədər cavab verə bilməyəcəyini deyib. Amerikanın dövlət katibi, Amerikanın müdafiə naziri Donald Rumsfeld Əfqanistandadır. Çıxışında o deyib ki, talibançılar məğlub olacaqlar. Rumsfeld Avropanı Əfqanistana kömək eləməyə, narkotik alverinin qarşısını almaq üçün plan hazırlamağa çağırıb. Onun dediyinə görə talibançıların gəliri məhz narkotik alverindən gəlir. Ukrayna parlamentindəki yeni koalisiya rəsmən prezidentə müraciət edib. Başnazir vəzifəsini Viktor Yanukoviçin namizədliyini irəli sürüb. Spiker Aleksandr Maroz yeni koalisiyanın yarandığını bugün parlamentdə elan edib. Koalisiya Rusiyaya meyilli. Yanukoviçin rəhbəri elədiyi Regionlar Partiyası, Spikerin Sosialistlər Partiyası, bir də Komunistlər daxildilər. Bağdatda silahlılar avtobusu saxlayıb 10 sərnişini öldürüblər. Daxili İşlər Nazirliyi İraqın İrandakı konsulunun oğurlandığını deyir. Konsul Bağdada yaxınlarını görməyə gedibmiş. Keçmiş İraq liseri Səddam Hüseynin məhkəməsi yenə təxirə salınıb. Məhkəməni boykot edən vəkillər gəlmədiyindən iclas iyulun 24-ünə qalıb. Dünya çempionu olan İtaliya futbolçularını vətəndə minlərlə adam qarşılayıb. Bayram mərasimi qədim Romalıların əylənmək üçün istifadə elədiyi Maximus meydanında keçirilib. İtaliya futbolçuları 4-cü dəfədir dünya çempionudurlar. Qadınlar arasında marafon qaçışı üzrə dünya çempionu Paula Radcliffe deyir ki, hamilə olsa da Avropa çempionatına qatılacaq, 42 kilometrlik məsafəni başa vuracaq. Britaniyalı idmançı övladının yanvarda dünyaya gələcəyini deyir. Avropa çempionatı avqusta keçiriləcək. Albert Einstein'in ailə üzvlərinə yazdığı yüzlərlə məktubu ictimaiyyət üçün açılıb. Yerusalimdəki Hebrew Universitetinin açıqladığı məktublar məşhur alimin maraqlı xüsusiyyətlərini üzə çıxarıb. Məktublarından birində Einstein diş fırçası ilə bağlı çətinliyindən danışır, başqa birində corab geyməkdən imtina edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur, Rövşən.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı. Müsavat partiyasında böhran varmı? Basayev öldürüləndən sonra Kremlin Çeçenistan siyasəti dəyişə bilərmi? Bakı Cihan Neft Kəməri Azərbaycanı regional gücə çevirə bilərmi? Biraz sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Müsavat partiyasının Ali Məclisinə iddiası olan hər iki şəxsi bu partiyanın sədr müavini hakimiyyətlə sövdələşmələrdə günahlandırır. Rauf Arifoğlu mətbuata müsahibələrində Məclis sədrliyinə namizəd Sülhəddin Əşbəri Naxçıvan klanının tipik nümayəndəsi adlandırıb. Xüsusi xidmət orqanlarının onun əli ilə partiyanı ələ keçirməyə çalışdığını iddia edib. Rauf bəy bununla dayanmayaraq məclis sədrliyinə ikinci namizəd Vurğun Əyubu 2003-cü il 15-16 oktyabr hadisələrinin istintaqında hökumətlə əməkdaşlıqda günahlandırıb. Müsavat partiyası bu il parlamentə getmək qərarına gələnə qədər siyasi rəqiblərindən heç biri onun liderlərini hakimiyyətlə sövdələşmələrdə günahlandırmamışdı. İndi isə partiya öz içindən belə bir ittiham işdir. Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Babək, Müsavat partiyasında nələr baş verir?
Rövşən, Müsavat partiyasında çox böyük inamsızlıq hökm sürür. İndi bu partiyada söhbət hakimiyyətə gəlmək yollarından deyil, birinin digərinə hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirməklə bağlı açıq ittihamlarından gedir. Düzdür, bəzi müşahidəçilərin fikirlərinə görə əvvəllər də Müsavat partiyasının funksionerləri arasında bir-birinə inamsızlıq olub. Ancaq bu, indiki qədər özünü belə açıq və qabarıq göstərməyib. Ötən həftənin şənbə günü Müsavat Məclisinin toplantısında Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu məclis sədrliyinə namizədliyi verilən partiya başqanının keçmiş müavinləri Sülhəddin Əşbərlə Vurğun Əyubu qorxaqlıqda və istintaq orqanları ilə əməkdaşlıqda günahlandıraraq məclis üzvlərini onlara səs verməməyə çağırıb. Rauf Arifoğlu həmin ittihamları nəinki partiyanın məclisində, hətta kütləvi informasiya vasitələrindən verdiyi müsahibələrdə də səsləndirməkdən çəkinmir. Hazırda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimində iştirak etmək üçün Türkiyədə olan Rauf Arifoğlu bu günlər Diyaz internet saytına verdiyi müsahibəsində isə Sülhəddin Əkbəri hakimiyyətdəki Naxçıvan klanının tipik nümayəndəsi adlandırıb. Müsavatın şənbə günü keçirilən toplantısında heç bir namizəd məclis sədirliyi üçün lazım olan səsləri toplamadığından partiya daxili qruplaşmalar arasında mübarizə bir qədər də kəskinləşib. Sülhəddin Əkbər və Vurğun Əyyub da öz növbələrində Rauf Arifoğlunun ünvanına oxşar ittihamlar səsləndirirlər. Sülhəddin Əkbər deyir ki, hakimiyyət bütün vasitələrdən istifadə edərək Müsavat partiyasını çökdürməyə və xalqın gözündən salmağa çalışır. Onun sözlərinə görə Rauf Arifoğlu da bilərəkdən bu prosesdə yaxından iştirak edir.
Müsavat ətrafında ciddi məkirli bir oyun qruplar və konkret maraq dairəsində olan adamları bu işə cəlb edirlər. Bunlar qurultayda Müsavat partiyasını nüfuzdan salan hərəkətlər təşkil eləmək istəyirlər. Buna nail ola bilmədilər. Məclisdə buna cəhd elədilər. İnşallah ona da nail ola bilməyəcəklər. Növbəti addımları olacaq ki, güya dırnaq arası narazı qalanların partiyadan uzaqlaşmasını təşkil etmək niyyətindədirlər. İnşallah o planları da pusa çıxar.
Sülhəddin Əkbər kimi Vurğun Əyyub da Rauf Arifoğlunun ittihamlarını cəfəngiyyət adlandırır. Ancaq Sülhəddin Əkbərdən fərqli olaraq Vurğun Əyyub deyir ki, Rauf Arifoğlunun hakimiyyətdən sifariş alıb almadığı ona dəqiq məlum deyil.
Qorxaqa qalınca Rauf Arifoğlu özü suala cavab verməlidir ki, cəmatı Xaçaçılıq Müzeyinin qarşısına çağırdığı halda niyə gəlməmişdir ora? Axı, mən ora getməyin əleyhinə ola-ola Xaçaçılıq Müzeyinin qarşısında olmuşam. Bəs o harada olub? Bu qədər tutulan sıravi müsavatçıların hər biri gedib hansısa səfirliyə girə bilmir. Rauf Arifoğlu canının qorxusundan Norveç səfirliyində qaçdı gizləndi. Mən bəlkə bu cür sualların sayını çoxalda da bilərəm. Amma elə səviyyəsiz bir ittihamlara cavab vermək niyyətim yoxdur.
Müsavat başqanı Səqəmbər isə hər iki tərəfin ittihamlarını əsassız adlandırsa da, bu məsələyə müdaxilə etmək niyyətində deyil. Onun sözlərinə görə indi müsavatda məclis sədirliyi uğrunda demokratik mübarizə gedir və ona görə də hər bir kəsin öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etmək hüququ var.
Babək partiya sədrinin ən yaxın ətrafında gedir bu cür söz, söhbət, söz savaşı. Yəni partiyanın başqanı Səqəmbər vəziyyətə nəzarət eləyirmi?
Rövşən Partiya Başqanı Səqəmbərin müsavat daxilində baş verən proseslərə nəzarət edib etmədiyini indi qəti demək çox çətindir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğluya görə Səqəmbər vəziyyətə tam nəzarət edə bilmir.
Müsavat başqanının mövqeyini başa düşə bilmirəm. Bu, mənə vaxtilə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Elçibəyin mövqeyini yada salır ki, tutaq ki, islahatçılarla mühafizəkarla mübarizə apar və Elçibəy özündə fikirləşir ki, o bütün proseslərin yüksəldə nəzarət edir. Axırda biz gördük ki, bu proseslər partiyanın parçalanmasına gətirib çıxardı.
İlxan Şahinoğlu deyir ki, əgər Səqəmbər də qəti mövqi bildirməsə, müsavatı da bir neçə yerə parçalanmaq təhlükəsi gözləyir. Üstəlik, İlxan Şahinoğlu hesab edir ki, müsavat daxili çəkişmələri demokratik mübarizə adlandırmaq o qədər də düzgün olmazdı. Çünki bu mübarizədə artıq etik qaydalar gözlənilmir. Müsavat başqanı Səqəmbər isə hesab edir ki, rəhbərlik etdiyi partiya heç də parçalanma təhlükəsi ilə üzləşməyib. Onun sözlərinə görə nəinki vəziyyətə tam nəzarət edir, hətta istədiyi şəxsi məclis sədri postuna seçdirmək gücündədir. Sadəcə kimisə müdafiə etməklə demokratik seçim imkanlarını məhdudlaşdırmaq istəmir.
Əbülfəz bəy uzun bir müddət Bakıdan kənarda olmuşdu və partiyada gedən prosesləri kənardan nəzarət etmək, o qədər də sadə bir iş deyil və Xalq Cəbhəsinin daxilində heçə bir-birinə qarşı yox, hətta Əbülfəz Ülkəbəyin özünə qarşı mübarizə aparan müəyyən qruplar formalaşmışdı və bu da uzun müddət problemlər yaratdı cəhbəyə. Bəyin dünyasının dəyişməsindən sonra isə cəhbənin parçalanmasına gətirib çıxardı. Ancaq müsavatda heç bir şəxs başqana qarşı mübarizə aparmır və bu baxımdan tamamilə fərqli situasiyadır.
Rövşən, partiya daxili bütün bu çəkişmələr sıravi müsavatçılara da təsirsiz ötüşməyib. Bəzi sıravi partiya üzvləri hesab edirlər ki, bütün bunlar artıq müsavatın hakimiyyətə gəlmək gücdə olmadığının göstəricisidir və onlar da daha çox öz işləri ilə məşğul olsalar yaxşı olar. Ancaq mən danışdığım elə sıravi müsavatçılar da var idi ki, onlara görə isə bütün bu çəkişmələr partiyanın bir qədər də güclənməsinə, demokratik ruhun artmasına xidmət edəcək. Hər halda təxminlərdə kimin haqlı, kimin isə haqsız olduğu növbəti prezident və ya parlament seçkilərində məlum olacaq.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Ölkənin ən iri müxalifət partiyalarından olan Müsavatın məclisinə seçkilər zamanı ötən həftə səslər bölünmüşdü və seçki təxirə salınmışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in indilik sədri, Belçikanın xarici işlər naziri Karel De Gucht, Çiçin döyüşçüsü, döyüşçü komandiri Şamil Basayevin öldürülməsindən razılığını bildirib. Təşkilatın bugün yaydığı bəyanatda De Gucht'un bu sözləri istat gətirilir. Basayev terrorçuların ən pisi idi. Gucht'un sözlərinə görə Basayev 2004-cü ildə Beslanında yüzlərlə məktəblinin öldürülməsinə görə məsuliyyət daşıyırdı. Rusiyanın ən çox axtardığı Şamil Basayevin öldürülməsi Kremlin Çiçenistan siyasətində bir dəyişikliyə səbəb ola bilərmi? Radiomuzun müxbiri Valentina Smitas bu sualı araşdırıb. Hansı nəticəyə gəlib onu Kənan Kazımoğlunun işləyək.
Kreml Basayevin ölümü ilə mühüm qələbənin əldə edildiyini bəyan edir. Çiçenistanda isə Moskva pərəst prezident Alu Alıxanov bildirib ki, Basayevin ölümü qanunsuz silahlı birləşmələrə qarşı mübarizənin məntiqi sonucunu kimi başa düşülməlidir. Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya Çiçenistandakı münaqişəni işıqlandıran jurnalistlərdən biridir. O deyir ki, Kreml Basayevin ölümünü böyük qələbə adlandıracaq və Çiçenistanla bağlı tutduğu əvvəlki kursunu davam etdirəcək.
Bəli, bu figur artıq getdi. Lakin Kremlin siyasəti dəyişməyəcək. Mən düşünürəm ki, birazdan onlar elan edəcəklər ki, danışıqlar aparmaq üçün ümumiyyətlə heç kəs yoxdur və müqavimət hərəkatı artıq mövcud deyil.
Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya. Londondakı ekonomist Intelligence Unit araşdırma mərkəzinin əməkdaşı Nicholas Redman bu fikirlə razılaşır. O da Kremlin danışıqlara başlayacağını düşünmür. O deyir, bu baş versəydi, mən çox təəccüblənərdim. Söhbət heç Basayevdən də getmir. Bugünə qədər Kreml danışıqlara o qədər də istəkli olduğunu nümayiş etdirməyib. Basayevin ölümü ilə nəyinsə dəyişəcəyini də düşünmürəm. Nicholas Redman. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin Rusiya siyasəti üzrə eksperti Nikolay Petrov bildirir ki, Basayevin ölümü Kremlin Çiçenistan siyasətinə yenilik gətirməyəcək. Çünki hələlik aparılan siyasət işləyir. Lakin buna baxmayaraq, Petrov Basayevin ölümünü o qədər də böyük qələbə saymır. Onun sözlərinə görə, qiyamçı komandir parçalanmış separatçı hərəkatın yalnız rəmzi figurlarından biri idi. Əlavə edək ki, Basayev Rusiya qüvvələrinin məhv elədiyi separatçı liderlərdən sonuncusudur. Keçən ay Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələri separatçıların prezidenti Əbdül Xalim Sadullayevi qətl etdiriblər. Sadullayev bu postda 2005-ci ilin martında Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmada öldürülmüş keçmiş prezident Aslan Maskhadovu əvəz etmişdi. Bazar ertəsi Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Basayevin qətlindən sonra verdiyi bəyanat göstərir ki, Kreml konflikti yalnız güclə həll etmək əzmindədir. Siz də və mən yaxşı bilirik ki, terror təhlükəsi hələ də yüksək olaraq qalır və biz heç bir şəraitdə bölgədəki əməliyyatlarımızı zəiflədə bilmərik. Əksinə, biz bu əməliyyatları daha da gücləndirməli, bölgədəki bütün addımlarımızın effektivliyini daha da artırmalıyıq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin. Bir çox müşahidəçilərin rəyinə görə, Çiçenistandakı hazırki vəziyyət əsasən dəyişməz qalacaq. Çeçen müqavimətinin bəzi üzvləri də bu rəylə razılaşır. Londonda mühacirətdə yaşayan Çeçen separatçılarının xarici işlər naziri Əhməd Zakayev deyir ki, Basayevin öldürülməsi Çeçenistanda vəziyyəti heç bir vəzlə dəyişməyəcək. Çeçenlərin radikal ideoloqu Mavladi Udugov isə Kafkaz Center web saytında yaydığı yazılı bəyanatında bildirib ki, Basayevin ölümündən sonra da Çeçen döyüşçüləri Rusiya qüvvələrinə qarşı cihadı davam etdirəcəklər.
Kənan Kazımoğlu. Rusiya rəsmilərinə görə bazar ertəsi Şamil Basayevin maşını İnquşetiyada xüsusi qüvvələrin əməliyyatı zamanı partladılmışdı.
Qazaxıstan və Rusiya sərhədçiləri tərəfindən tez-tez həbs edilən, qanunsuz nərə ovlayan gəmilər dənizdə hansı sənədlərlə üzürlər?
Dənizdə gəmilərlə kirkə ovuna, balıqlama və biletlərinin verilməsi bizim departamentin mənim rəhbərliyə edəyim şöbə tərəfindən verilir. Xəzər dənizində gəmilərlə yalnız kirkənin ovuna icazə verilir. Şəffaflıq.
Azərbaycanın ixrac kvotası olmadan Xəzərdə nərə ovlamaq, kür istehsal etmək mümkündürmü?
Orada o mülkü, yəni fərd adam gelib balıqsa, onun nəslini yer üzündən silərlər, nəslini.
Bütün bu deyilənlər barədə çərşənbə axşamı 20:30-da şəffaflıq verilişində.
Şəffaflıq.
Verilişi həmişə olduğu kimi mən aparacam. Marif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Efirdə Azadlıq Radiosu. İyulun 24-də Space FM-də son verilişimiz olacaq. İyulun 25-də isə bizi səhər saat 7:30-da Ayiniz Çim Radiosunda eşidə biləcəksiniz. Verilişimiz davam edir. Cümə axşamı Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin rəsmi açılışı olacaq. 4 milyard dollara başa gəlmiş bu kəmər cəmi 3 ildən sonra gündə 1 milyon barel neft ötürə biləcək. Kəmərin Rusiya və İrandan yan keçməsi onun bölgə üçün strateji üstünlüyü sayılır. Neftin qiymətlərinin qalxması, ixracat imkanlarının genişlənməsi Azərbaycanın regiondakı nüfuzunu artıra bilərmi? Xarici siyasətdə Azərbaycan regional gücə çevrilə bilərmi? Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Luke Alnut bu suallara cavab axtarır. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Bakı neft üzərində tikilmiş şəhərdir. Şəhərin cənub hissəsindəki neft maqnatlarının dəbdəbəli imarətləri 100 illik tarixə malikdir və ilk neft yataqları kəşf edildikdən sonra burada tikilməyə başlamışdı. Bugünsə Bakı yenidən neft dollarları axır. Neftə tələbatın artması nəticəsində 2006-cı ilin birinci yarısında Azərbaycanda ümumi məcmu məhsul 30%-dən çox artıb, ilin birinci rübündə isə ötən ilki ilə müqayisədə 40%-ə yaxın iqtisadi artım baş verib. İlin sonuna kimi isə Azərbaycandan gündə 300 min ilə 400 min baril arasında xam neft Türkiyənin Ceyhan limanına boru kəməri ilə nəql edilərək, sonra dünya bazarlarından daşınacaq. Amma Azərbaycanın özünə inamı təkcə iqtisadi nailiyyətlər deyil, habelə xarici siyasətinin də uğurları ilə qıdalanır. Son bir neçə həftə ərzində Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar dəfələrlə döyüşkən bəyanatlarla çıxış edib.
Gələn 20 ildə Azərbaycan yalnız neft vahələrdən 140 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Dağlıq Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir və bu problemdən başqa mən Azərbaycan qarşısında heç bir başqa problem görmürəm. Şübhəsiz ki, biz bu imkanlardan istifadə edib ordumuzu daha da möhkəmləndirəcəyik, daha da gücləndirəcəyik ki, ordumuz istənilən anda öz doğma torpaqlarımızı geri qaytarsın.
Bunu Prezident iyulun 23-də deyib, amma sual doğur ki, bu təkcə daxili auditoriya qarşısında bir ədəbazlıqdır, yoxsa doğrudan da Azərbaycanın xarici siyasətində kəskin dönüşə işarə edir. Bu sirrin neft qiymətlərinin artması və Qafqazda Qərb ilə Rusiya arasında artan rəqabətlə əlaqəsi ola bilər. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri Azərbaycanın qüdrəti ilə nüfuzunu artırıb və artıq neftinin ixracatında Rusiyadan keçmiş asıllığa son qoyub.
Rövşən Rahiboğlu. Bakı neftini ötürmək üçün kəmər çəkilişi heç də asan başa gəlmədi. Gürcüstanda Barjomi mineral su mənbələrinin çirklənəcəyindən ehtiyatlanan yaşlılar hərəkatından tutmuş, Hacıqabul rayonunun Rəncbər kəndində itirdikləri torpağın pulunu almadıqlarını deyən kəndlilərin narazılığına qədər çox məsələlərdən keçdi bu kəmər. Birincilər Bakı-Ceyhan, ikincilər isə Bakı-Supsa kəmərinin çəkilişinə görə narahatlıq keçiriblər. Rəncbər kəndinin sakinləri Bakıda mətbuat konfransı keçirərək 20 ailənin 45 hektar torpaqdan istifadə edə bilmədiyini və bu səbəbdən kasıblaşdığını demişdilər. Bu ötən ay olmuşdu. Amma neft kəmərləri bəzi arxeoloji muzeyləri də varlandırdı. Siyadət Aşıqqızının reportajı.
Son 50 ildə Azərbaycanda ikinci dəfə iri miqyasda arxeoloji qazıntı işləri Bakı Ceyhan neft kəməri çəkilərkən aparıldı. Arxeoloq Qoşqar Qoşqarlı deyir ki, ötən əsrin 40-50-ci illərində Mingəçevir su elektrik stansiyasının tikintisi zamanı üzə çıxan tapıntılar Qafqaz tarixi üçün inqilab yaradıb. Betici kəməri boyunca tapılan qədim əşyalar isə yeni səhifə açıb. Bu barədə biraz sonra. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşı Qoşqar Qoşqarlı deyir ki, onlar Betici dəhlizindən çıxan tapıntıların hamısını tədqiqata cəlb ediblər. Qazıntılar zamanı daha çox kurqanlar, yəni qədim qəbirlər üzərində təpə və küp qəbirlər tapılıb ki, bu da Azərbaycanın qədim sakinlərinin yaşayışı, həyat tərzi və dini inancları barədə əlavə məlumatlar verir. Cənubi Qafqazın tarixi üçün maraq kəsb edən faktlar isə Ağstafə ərazisindən tapılıb. Arxeoloq deyir ki, bu tapıntılar qədim İraq ərazisindən, Mesopotamiyadan bəzi tayfaların Azərbaycana köçüb gəlməsi ilə bağlı mübahisələrə aydınlıq gətirib.
Hələlik Cənubi Qafqazda analoqu olmayan Eneolit dövrünə aid kurqan qəbirləri tapmışıq. Bununla da sübut elədi ki, bəli, bura axın olub, Cənubi Mesopotamiyadan bura tayfalar gəlib, Onlar burada məskunlaşıblar, onlar burada kök salıblar və yerli adamlarla, yerli mədəniyyətlə qarışaraq yeni bir arxeoloji mədəniyyət meydana gətiriblər.
BTC boyunca 36 abidə tədqiqata cəlb edilib. Qoşqar-qoşqarlı onların hamısını qiymətli tapıntı sayır və deyir ki, hazırda arxeologlar bu abidələri öyrənirlər. Bəzilərinin müasir üsullarla tədqiqinə isə London və ABŞ laboratoriyalarında kömək göstərilib. Qazıntı zamanı monitoring qrupunda təmsil olunmuş Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Səyyə Paşayev isə hesab eləyir ki, aparılan qazıntı işləri təkcə Azərbaycan tarixinə yeniliklər gətirmədi, həm də Azərbaycan arxeologiyasına təkan verdi. Belə ki, 15 ildən çox qazıntı işlərindən uzaq düşmüş arxeologlar yenə dağa daşa düşdülər, həm də bu sənəti seçən gənc arxeologlar yaxşı maaşla işə cəlb edildilər. Səyyə Paşayev deyir ki, qazıntı zamanı ehtiyatsızlıqdan bəzi abidələr məhv edildi. Məsələn, Tovuz çay hövzəsində qazıntı zamanı podratçı şirkətin işçiləri işarə qoymağı unutduğundan qədim qəbristanlıq məhv oldu.
Burada qəbristanlıqda yəni xeyli bir şey məhv olunmuşdu. O da qədim qəbri idi. Yəni qədim qəbrlərdə də müxtəlif tür qablar, əşyalar vardı ki, ekskavator qazmış.
BTC-nin baş operatoru, PP şirkətinin mətbuat üzrə meneceri Tamam Bayatlı isə qazıntılar zamanı üzə çıxan bütün abidələrin arxeoloqlara verildiyini deyir. Ancaq neft kəmərinin keçdiyi ərazidə bütün abidələr tədqiqata cəlb edilməyib. Arxeoloq Quşqar Quşqarlı deyir ki, BP ilə bağlanan müqaviləyə əsasən arxeoloqlar yalnız kəmər dəhlizində işləməliymişlər. Həm də əlavə qazıntılar üçün vəsait olmayıb. Cənab Quşqarlı deyir ki, hökumət arxeoloji qazıntılar üçün vəsait ayırmır.
Bizim büdcəmiz bizə imkan vermir ki, biz gedik Gəncə boyda şəhərin arxeoloji tədqiqatına başlayaq. Gəncəmiz də durur, Şamaxımız da durub, Bərdəmiz də durub, bizim gözəl Şəmkir şəhərimiz durub.
Kəş neft kəməri qədim Gəncə xarabalığının yaxınlığından keçərdi. Onda burada da arxeoloji qazın tapara bilərdik, deyən Səyyə Paşayevin sözlərinə görə, o, BTC-nin Gəncəbasar bölgəsində tapılmış abidələrdən Gəncədə muzey yaradılmasını təklif edib. Qoşqar-qoşqarlı isə deyir ki, tapılmış abidələri ölkə muzeylərinə verəcəklər. Arxeoloji araşdırmalar təkcə Azərbaycanda yox, kəmərin Gürcüstan və Türkiyədən keçən hissəsində də aparılıb. Tamam Bayatlı deyir ki, tədqiqat yekunlaşandan sonra kitab çap edilməsi nəzərdə tutulur. Hər iki ölkənin arxeoloqlarının iştirakı ilə elmi simpozyumunda keçirilməsi istisna edilmir. O ki, qaldı hökumətin arxeoloji qazıntılar üçün vəsait ayırmasına, bu məsələdə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli dedi ki, əgər institutda maliyyə ilə bağlı problem varsa, onda Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti növbəti ilin büdcəsinin artırılması üçün hökumət qarşısında məsələ qaldırsın. Bakıdan Səadət Akif qızı.
BTC-yə Qazaxıstan neftinin vurulması gələnin ikinci yarısına planlaşdırılır. Yaxında Azərbaycanda ilk dəfə SMS banker xidməti göstəriləcək. Bu və başqa iqtisadi yeniliklərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışır.
Qazaxıstan nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə gələn ilin ikinci yarısında nəql olunmağa başlayacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov bildirib. Onun sözlərinə görə Qazaxıstan neftinin kəmərə vurulması yalnız bu ölkənin ən böyük yatağı olan Qaşağandan hasilata başlanması ilə əlaqələndirilməməlidir. Həmin yatağın istismarına 3-4 ilə başlanması gözlənilir. Elşad Nəsirov bildirib ki, ilk olaraq kəmərə Tengiz yatağından çıxan neft vurulacaq. Azərbaycan isə neftdaşları yatağında hasilatı artıracaq. Bu il 12 quyu üçün nəzərdə tutulan yeni platformanın tikintisinə başlanacaq, platforma gələn ilin sonunda istismara veriləcək. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq SMS banking xidmətlərinin göstərilməsinə başlanılıb. Bu xidmətə qoşulan müştərilər avtomatik göndərilən SMS-lər, yəni qısa telefon mesajları vasitəsilə bankdakı cari hesabları, o cümlədən çıxarılan və daxil olan vəsaitlər, depozitlər üzrə hesablanan faizlər və başqa məlumatları əldə edə biləcəklər. İyulun 11-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Hindistanda apartheid törənlərin sayı 130-dan çoxdur. Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi ömürlük məhkumların aclıq elədiyini təsdiqlədi. Amnesty International Azərbaycanda söz azadlığının daha da məhdudlaşdırıldığını deyir. Və hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gündüz 30-33 dərəcə, rayonlarda 35-39 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzan Rəşid qızı və Rövşən Əliyev tanış elədi. Bizdən ayrılmayın, indi defirdə şəffaflıq proqramı mikrofonda Maarif Çingizoğludur.
şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Qazaxıstan və Rusiya sərhədçiləri tərəfindən tez-tez həbs edilən, qanunsuz nərə ovlayan gəmilər dənizdə hansı sənədlərlə üzürlər?
Dənizdə gəmilərlə çiçə ovuna, balıqlama və biletlərinin verilməsi bizim departamentin mənim rəhbərliyə edəyim şöbə tərəfindən verilir. Xəzər dənizində gəmilərlə yalnız çiçəni olmaq icazə verilir. Şəffaflıq.
Azərbaycanın ixrac kvotası olmadan Xəzərdə nərə ovlamaq, kür istehsal etmək mümkündürmü?
Orada o mülkü, yəni fərd adam gelib balıqsa, onun nəslini yer üzrünə sürərlər, nəslin.
Şəffaflıq.
Xəzərin kürüsü üstündə Azərbaycanda ömrünü həbsxanalarda keçirənlər də var, özünə cəhcəlal quranlar da. Bu verilişimizdə mən Xəzərin həmin neymətinin həbsxanaya və naz neymətə aparan yollarla bəhs edəcəm. Tez-tez Qazaxıstan və Rusiya sərhədçilərinin həbs etdiyi Azərbaycan balıqçı gəmiləri kimə məxsusdur? Xəzərin nərə balığı və kürüsü haralarda satılır? Qarşıdakı yarım saatda bu suallara tapdığım cavabları dinləyək. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Son bir ildə Rusiya və Qazaxıstan sərhədçiləri Xəzərin Azərbaycana məxsus ona yaxın balıqçı gəmisini saxlayıb. Həmin gəmilərin hamısında da xeyli miqdarda nərə balığı və kürü aşkarlanıb. Bundan başqa, indiyə qədər bir neçə belə balıqçı gəmisinin dənizdə batdığı da bildirilir. Amma bu gəmilərə yiyə duran tapılmır. Hökumət idarələri gəmilərin onlara adiyyatı olmadığını deyirlər, özəl qurumlardan da həmin gəmilərə sahib çıxan tapılmır. Bəs onda iki gündən bir Xəzərdə həbs edilən gəmilər kimindir? Onların suya girməsinə kim, hansı dövlət qurumu razılıq verir? Bir-iki gün əvvəl Azərbaycana məxsus daha bir balıqçı gəmisini Rusiya sərhədçiləri saxlayıb. Əvvəllər tutulan gəmilərdə olduğu kimi həmin gəmilərdə də nərə balığı, qara kürü və çilki olduğu bildirilir. Hər halda gəmini saxlayan Rusiya sərhədçilərinə istinadən yayılan məlumatlar da belə deyilir.
Şəffaflıq.
Hələ ki, Azərbaycan rəsmi qurumlarından bu gəmilərin kimə məxsusluğu barədə heç bir məlumat götürmək mümkün olmayıb. Bu barədə Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlarda da Azərbaycanın daha bir balıqçı gəmisi saxlanıldı və ya bu gəmidə də nərə balığı və kürü olduğu bildirilir kimi ifadələrdən oyana keçməyib. Hürriyyət qəzetinin Salyan və Neftçala üzrə müxbiri Vidadi Bayramov deyir ki, bir neçə dəfə nərə ovuna, qara kürüyə kimin nəzarət etdiyini, məhsulların hara və neçəyə satıldığını araşdırıb. Müxbir araşdırmalarından sonra bu qənaətə gəlib ki, Neftçalada bu sahə bir neçə nəfərin əlində cəmləşib. Onların icazəsi olmadan Xəzər dənizinin Neftçala və Salyan rayonlarına aid hissələrində balıq tutmaq, kürü istehsalı ilə məşğul olmaq qeyri-mümkündür. Bu həm də təhlükəli bir iş hesab olunur.
Çox ciddi nəzarət var o işə. Yəni oğurluq təşkil ola bilər, ev adamlar girər, yəni gecə ilə girərlər. Bax sizə bir fakt deyim. Çoxlu sayda bu 3 ildə Neftçalada insanlar batıb bu kürəcin dənizdə. Batıb yoxsa batılıb deməm. Bax o batanların maraqlandırmı o 2 gün bundan öncə. Batanların əksəriyyəti fərdi adamlar olub. Özü də gecə vaxtı batıblar bunlar. Yəqin ki bunlar polisin qorxusundan mı, kimlərinsə qorxusundan mı, mafiyanın qorxusundan gecələr yəni balıq ovuna çıxırlar. O da ki çox təhlükəlidir də gecə vaxtı. Siz bilirsiniz ki həm dənizdə yəni dalğa da çox olur. Başqa şeylər də olur. Adi bu kürün özündən, kürün özündən. Camaat qırmaqla balıq tutanmır. Nəinki kürün özündən. Bizdə Şirvankalal deyilən bir istə var. Bu geri dənizə tökür. Hansı çıxarsılardır. Onun özündə balıq tutmasın ki, haqq verəsən. Yəni, odur ki, qalmışdı bu dəniz ola. Yəni, hər tərəf açıq ola. Orada yəni, qeyri mümkündür. Yəni. Olanlar da təkbir gecələr girir. Onlar da 200% ölümlə. Belə bir müharibəyə girir. Bax, belədir.
Həm söhbətin Vidadi Bayramovun sözlərinə görə həmin şəxslərin 6 xüsusi balıqçı gəmisi var. Gəmilərdən biri kürünün emalı üçün xüsusi qurğularla təchiz olunub. Digərləri isə ancaq balıq ovu ilə məşğuldur. Vidadi Bayramov deyir ki, balıq ovu başa çatandan sonra həmin gəmilər bir neçə 100 metr sahildən kənarda dayanır və onların yükü katerlərə, kiçik motorlu qayıqlara yüklənilir. Ovlanan bütün nərə balıqları sahilə çıxarılıb satılsa da, kürü ilə həmin gəmilərdən biri ilə başqa istiqamətə aparılır.
6 dənə gəmi gedir su, 6 dənə gəmi. Təsəvvür edin ki, hər girəndə onlar 150-200 kilo, bəlkə 300 kilo kürəldir. 6 dəqiqə gəmi dənizə girir, o yəni böyük bir ərazidir. Yəni 50 kilo, 100 kilo söhbətdir. Burada yəni küllü miqdar, yəni 3-4 dənə maşın balıq daşıyır pasiyanla bu rayonlara. Demək, balıq daşının son kürüsü də gedir zaharası. Kürü o həmin o ərazidən Demek xüsusi katerlerden gelir. Yani o qırağa getirilmir ki, bu katerlerden uzaqlaşdırır, denizden çıkır. Yani o Neftalar rayonuna girmir. Ama balık girir. Çünkü balık çok olduğundan onu yani, onları yani sərf eləmir.
Vidadi Barımov deyir ki, çürü daha çox Gürcüstana taşınır. Oradan da Türkiyəyə, Ermənistana və müxtəlif yerlərə. Həmin insanların rəsmi qurumlarda güclü himayəsi olmadan onların bu işlə məşğul olmasını qeyri-mümkün hesab edən Vidadi Bayramov deyir ki, bir neçə balığa görə həbs edilib 3-5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilənlər olduğu halda Xəzərdən 10 tonlarla qanunsuz nəri ovlayan, 100 kiloqramlarla kürü istehsal edənlərə və satanlara gözün üstündə qaşın var deyən yoxdur.
Məsələn, 50 ton balıq tutur, bırakırlar, heç kim ona heç nə demir. Amma biri bir dənə oradan, yəni bir balığa görə gedib orada 5-3 il yatanlar var, yəni həbsdə yatanlar var. Ona görə heç kəs risk eləyib, azından ölməyə razıdırlar, amma yəni həyatdan risk atmağa, yəni belədir.
Həmin adamların çox güclü himayəçiləri olduğunu bildirən Cənab Bayramova görə, hətta bu himayədarlıq şəbəkəsində bir yox, bir neçə məmurun adı hallanır. Güclü himayə altında qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olanlar heç rayon hüquq mühafizə orqanlarına belə tabi olmurlar. Hazırda Neftçala və Salyan bazarlarında nərə balığının 1 kiloqramı köhnə pulla 60-70 min manat. 1 kiloqram qara kürünün qiyməti $500. Bazarda kilosu $250-$300 da kürü satılır, amma həmin kürünün təmizliyi bir qədər şübhəlidir. Bundan başqa nərə balığı alveri ilə məşğul olanlar dənizdən aldığı balığı ən uzağı 5000 manat bahasına sata bilər. Tutaq ki, bazarda satılan nərə balığının 1 kiloqramı 70 min manatdırsa, demək həmin satıcı balığı birinci əldən 65 min manat alıb. Nə Salyan, nə də Neftçala bazarlarında təyin olunan qiymətdən baha balıq satmaq mümkün deyil. Vidadi Bayramov deyir ki, rayon polisləri həmin qiymətlərə çox ciddi nəzarət edir. Elə bu baxımdan da satıcılar nərə balığını artıq qiymətə satmağa heç meyilli olmurlar. Başqa bir tərəfdən əldən ələ keçən balığın bağlaşması həm də balıq sahiblərinin özünə maraqlı deyil. Bir qədər əvvəl açılışında prezidentin də iştirak etdiyi Neftçaladakı xıllı balıq artırma zavodunun da hazırda dənizə elə də balıq buraxmadığını deyən həm söhbətmə görə zavodun açılışındakı dəbdəbəli çıxışlardan indi heç bir əsər alamət qalmayıb. Əslində nərə balığının olduğu ərazilərdən, Lənkərandan, Siyazəndən və bir sıra rayonlardan balıq artırma zavodlarına hər 3 ayda bir 100 ədəd kürlü nərə balığı gətirilməlidir ki, onların kürüsü götürülüb suyunu mayalanmayla balıq artırılıb dənizə buraxılsın. Vidadi Bayramov deyir ki, son anda həmin kürlü nərələrin o qədər müştərisi olur ki, zavoda həmin balıqlardan cəmi 5-6-sı çatır.
Demək Siyazən, Astara, Lənkəran, Neftçala, bəzi rayonlardan bunlar məsələn 3 ayda limit alırlar. Qalın ki, hər rayon bunlara 10 dənə kürlü balıq verməlidir, ağ balıq kürüsü, kürlü ağ balıq. Qalın ki, 50 dənə kürlü balıq gəlməlidir. Kürlü diri. Burada o balıqlar yarılır, o bayalanır, həmin orada artırılır, bıraxılmalı kürə. İndi gör bu nə tərdir. Demək, kvartalla bura 100 dənə balıq gəlir, 100 dənə balıq. 100 dənə balıq bura gəlməmiş, onun 80 dənə elçisi çıxır. Məsələn, başçı deyir ki, mənə 5 dənə ondan lazımdır, rəisdir, 10 dənə mənə lazımdır. O ki, axırı oradan bir 5 dənə balıq qalır, belə götürdə 100 dənə balıqdan. Oran müdür dedir ki, 5 dənə balıq elə mənim payımda. Yəni, prepiska gedib orada, o qurulandan bəri. Yəni, orada balıq artırma formalı milyardlar ona pul xərclənilib. Amma oradan kürə balıq bıraxılmayıb indiyə qədər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioloji resursların artırılması və mühafizəsi şöbəsinin müdiri Ağasadıq Qasımov da deyir ki, Azərbaycanda olan 4 balıq artırma zavodu üçün bir neçə yüz törədici balıqlar lazım olur. Amma Ağasadıq Qasımov həmin törədici balıqların heç zavoda çatmaması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Onun bildirdiyinə görə bəzən həmin balıqlardan alınan kürüdən suyunu mayalanmayla istənilən nəticəni əldə etmək mümkün olmur ki, bu da belə söz-söhbətlərə gətirib çıxarır. Yəni, əslində hər şey aparılan prosesin uğurlu və uğursuz olmasından asılıdır.
Ola bilər ki, bu lazımi miqdarda kifayət qədər törədici tədarük olunmasın və yaxud keyfiyyətli ola bilsin 10 törədici gətirilsin, onlardan 3-ü ya 4-ü balıq artırma məqsədi üçün yararsız olsun. O törədicilər zavodda saxlanılır, xıllı zavodunda, yeni zavodda şərait var ki, onlar saxlanılsın, obri il istifadə olunsun. Məsələ bundadır ki, Lənkəran deyəndə Nərimanabad sahəsi, bunlar hamısı Kür çayının təsiri altında olduğundan ölçü, onlar hamısı o balıqların kürləməyə gəlmək üçün miqrasiya yollarıdır. Bəli, orada götürülür, amma Siyazəndən gətirilən, bilirsiniz, bu balıq artırımı ilə məşğul olan hər bir mütəxəssis ya işçi deyə bilər ki, oradan gətirilən balıq bizə lazım deyil. O balığını işləyə bilmirik.
Bu propiskalar hardandı? Gelin ödeyin, biz bilmirik. Akı böyle olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmanlara müracaat etmişim.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 saylı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Xəzərdə qonşu ölkələrin sərhədçilərinin saxladığı balıqçı gəmilərinin sahibləri kimlərdir? Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin rəhbəri Nizami Şəfiyev də bu suala cavab axtardıqlarını deyir. Onun bildirdiyinə görə bu məsələ ilə bağlı gəmlərin daha çox saxlandığı Xaçmaz rayonunun sahillərində araşdırmalar aparıblar. Amma onlar da uzun axtarışlara baxmayaraq saxlanan gəmlərin əsl sahiblərini tapa bilməyiblər. Nizami Şəfiyev hesab edir ki, himayəsi olmayan adamların dənizdə balıq ovu ilə məşğul olması mübahisəsiz bir məsələdir.
Dənizdə bizdə proqram vayska var, dənizin sahib qoşunları var. Əgər bunlar icazə verilməsə, dənizin vodlu polisi var. O, bu gəmirəkən dənizə gəzirsə, sənətsiz gəzirsə, bu heç vaxt mümkün olmayacaqdır. O, mümkün olmayacaqdır. Heç vaxt mümkün olmaz ki, o, bu gəmir dənizə gəlsin, bu sərhəb qoşunların xəbəri olmasın ki, gəmi gedir. Ona görə onların yəni ki, sənətləri var ki, gedirlər. Amma adı o ki, xırda balıq ovu ilə məşğuldurlar. Adları qoyurlar, amma məşğul olurlar əsətirindən, nərə balığına, kürünə, belə şeylərini. Əlbəttə, bunlar kimi tərəfindənsə imar edir. Deməli, vodlu polis var, dənizin qayısıdır. Bu gəmi də dənizdə üzür. Bunu bizdə dənizin qırağında tamojnalar var. Lənkərindən tutmuş da Dağıstana kimi tamojnalar var. Bu tamojnalar da görürlər, bunu şeylər də görürlər. Yəni, bu vodlu polis bunun sənədinə baxanda görmür ki, bu nə gətirir? Bəlkə bomba gətirir, bəlkə şey gətirir, silah gətirir. Yəni, bu buydu bir adi bir, balaca bir narkotiki, nərkəni tapa bilirlər haradırsa. Bu buydu 40 sənətinin gələndə bəkən görmürlər, tapa bilmirlər. Onlar hamısı müəyyəndir.
Əsl sahibi müəyyənləşməyən gəmlərdə Xəzərdə hər gün tonlarla balıq tutulduğunu deyən Nizami Şəfiyevə görə, təkcə bir neçə gün əvvəl Rusiya sərhədçilərinin saxladığı gəmidə 40 tona yaxın nərə balıq olub.
Deməli, bir dəfədə 40 ton tuturlarsa, bunu hücumuzu ay 20 günə vurar, günə qədər edir. İlə vuranda görünə qədər edir. Amma bir şey maraqlıdır ki, bizim Bakı şəhərinin asetinin kilo 4 kirmandır, 5 kirmandır. Deməli, bunlar Bakıya gəlmir. Bakı bazarına gəlmir. Azərbaycan əhalisi xidmət eləmir. Bunlar haradasa Gürcüstənə və yaxud da Ermənistan üzrə və yaxud da Rusiyanın üzrə başqa dövlətlərə gedir. Əgər bu qədər balıq bizim bazarlarımıza gəlsə, əlbəttə ucuzluq olar.
Nizami Şəfiyev hesab edir ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda nərəçimlər azaldığından Azərbaycan balıqçıları digər ölkələrin su sərhədlərini pozmuş olurlar. Bu da tez-tez Azərbaycan gəmilərinin həbsi ilə nəticələnir. Amma Ekologiya Nazirliyində bunu başqa amillərlə izah edirlər. Nazirliyin rəsmlərindən birinin dediyinə görə aparılan rəsmi araşdırmalarda nərəçimlərin azaldığı təsdiqlənsə də, gəmilərin Rusiya və Qazaxıstan sularında tutulması daha çox Azərbaycanın qanunsuz balıq ovu ilə ciddi mübarizə aparması ilə bağlıdır. Amma nəyin necə olmasından asılı olmayaraq Azərbaycanın gəmiləri həbs edilir. Onlar geri alınır, alınmır, deyəsən bu heç kimi maraqlandırmır. Ekologiya Nazirliyindən bildirildiyinə görə belə olan hallarda həmin ölkələr Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərirlər. Amma həmin xarici ölkələrin Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nə qədər nota göndərdiyi məlum deyil. Heç bu məlumatı Xarici İşlər Nazirliyindən də götürmək mümkün olmadı.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Cavab deyil, nə deyir?
Əldə etdiyim məlumatlara görə 1993-98-ci illərdə Azərbaycanın kürü ixracı kvotası 8 tondan bir qədər artıq olsa da, sonrakı illərdə bu 1300 kiloqramı keçməyib. 2006-cı ildə isə CITES, kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi, fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiya, Xəzər sahili ölkələrindən yalnız İranın nərə ovu kvotasını təsdiqləyib. Elə bu baxımdan da Azərbaycan gəmləri Xəzərdə nərəçimlərin ovu ilə məşğul ola bilməz. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində şöbə müdürü Qəhrəman Zahidli deyir ki, Xəzərdə balıq ovu ilə məşğul olan bütün gəmlərə icazəni onun rəhbərlik etdiyi şöbə verir. Bu icazədə yalnız kilçi ovu üçün nəzərdə tutulur.
Balıqçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən Xəzər dənizində gəmilərlə yalnız Kilkənov məcəzə verilir. Balıqlama qaydalarında müraciət etmiş hüquqi şəxsin və hüquqi və fiziki şəxslərin rekvizitləri göstərilir, yəni hüquqi ünvanlarını göstərilir, ov rayonu göstərilir, hansı yəni akvatoriyada ovlana bilər. Məlumat üçün o da bildirim ki, bizim departament yalnız Xəzərin Azərbaycan sektorunda Kilkənin ovuna icazə verir, hansı gəmilərin gəmi ilə ovlayır, hansı ov alətlərindən istifadə edir və ovun müddəti qeyd olunur orada. Deyək ki, məsələn, Kilkənin ovuna qadağan müddəti olmadığına görə bir qayda olaraq müraciət olunmuş tarixdən, deməli, həmin ilin sonuncu gününə qədər müddət müəyyən olunur. Bu müddətdə balıqlama biletini almış hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasında balıq ehtiyatları mühafizəsi və balıq ovu qaydalarına əməl etməlidirlər. Yəni bizim elə bir imkanımız yoxdur ki, o gəmilərin hər birini fərdi qaydada nəzarət altında saxlaya bilək. Yəni bizdən başqa dövlətin müvafiq qurumları ki var, onlara ki o səlahiyyətlər verilib, təbii ki onlar da bu istiqamətdə müəyyən tədbirlər görməlidirlər.
Qəhrəman Zahidliyə görə bir neçə dəfə olub ki, onların Kilkovuna lisenziya verdiyi gəmlər qonşu ölkələrin su sərhədlərini pozarkən saxlanılıb. Ekologiya Nazirliyinin icazəsi ilə Xəzər dənizində balıq ovu ilə məşğul olan gəmlərin sayına gəlincə, Qəhrəman Zahidli həmin gəmlərin 50-yə yaxın olduğunu bildirir. Qəhrəman Zahidli söyləyir ki, Kilkovuna verilmiş icazədən kənar nərəkimlərin ovu ilə məşğul olanların lisenziyası qanunsuz fəaliyyət göstərdikləri aşkarlanan kimi dərhal ləğv edilir. İndiyə qədər Xəzərin Azərbaycan sektorunda bir dəfə belə hal olduğunu deyən Cənab Zahidliyə görə ən çox təkrarlanan hallar qonşu ölkələrin su sərhədlərinin pozulması ilə bağlıdır. Buna nəzarət isə Ekologiya Nazirliyinin səlahiyyətlərindən kənar məsələdir.
Bizim Nazirliyin müvafiq strukturları bizim ərazilərdə, yəni Xəzərin Azərbaycan mənsub olan bölməsində apardıqları güclü balıq mühafizə tədbirləri nəticəsində o gəmilər bizim ərazi suları tərk edib başqa ölkənin ərazi sularında qanunsuz hərəkətlərlə məşğuldurlar. Ərazini keçirsə və yaxud daxil olursa təbii ki, bu ölkənin müvafiq sərhədini qoruyan qurumlar tərəfindən yoxlanmalıdır.
İndiyə qədər nə qədər gəminin qonşu ölkələrin sərhədçiləri tərəfindən tutulmasını və həmin gəmilərin kimə məxsusluğunu nə dövlət sərhəd xidmətindən nə də dəniz administrasiyasından dəqiqləşdirmək mümkün olmadı.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. Söhbətimizin əvvəlində Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin sədri Nizami Şəfiyevin Xəzərin Azərbaycan sektorunda nərə ehtiyatlarının azalması səbəbindən gəmlərin qonşu ölkələrin sularında daxil olması ilə bağlı dediklərini Ekologiya Nazirliyinin rəsmisi qismən təsdiqləyir. Qəhrəman Zahidli deyir ki, Xəzər Elmi Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutunun araşdırmalarına görə bu azalma doğrudan da var. Amma bu təksə Xəzərin Azərbaycan sektoruna deyil, bütövlükdə Xəzərə aiddir.
Aparılan elmi tədqiqat işləri onu deməyə əsas verir ki, ehtiyatların vəziyyəti, ümumən Xəzərdə ehtiyatların vəziyyəti qismən azalmaq üzrədir. Bu xüsusilə aiddir bölgə balığına.
Hürriyyət qəzetinin bölgə müxbiri Vidadi Bayramovun Neftçaladakı qanunsuz nərə balığı ovu ilə bağlı dediklərinə gəlincə, Qəhrəman Zahidli bu məlumatları təksib bilir. Nazirliyin Neftçala rayon şöbəsinin bu işə ciddi nəzarət etdiyini deyən həmsöhbətimiz sözlərinə görə, burada aparılan nərə ovu yalnız balıq artırma zavodları üçün nəzərdə tutulub və oradakı gəmilər də bu işi həyata keçirən şirkətlərindir.
Deməli, Azərbaycanın ixrac kvotası, yəni nərə kimlər üçün, nərə kimlərin əti və kürüsü üçün ixrac kvotası müəyyən olunmadığını, yəni sadəcə tərəfindən təsdiq olunmadığını, bugünə heç kim nərə nəsli balıq ovu ilə məşğul deyil. Yəni, buna icazə verilməyib. Sadəcə olaraq, deməli, bizim nərə balıq artırma zavodlarını təmin etmək üçün Kür çayının mənsəbində, deyək ki, Lənkəran ərazisində qismən daxil olmaqla, deməli, Xəzər balı Kaspiyan Fişin oradakı fəaliyyət göstərən vətəgələrinə törəci balıqların ovuna icazə verilib. Bugün orada fəaliyyət göstərən həmin müəssisələrin briqadalardır, balıqçılardır. O cümlədən xıllı nərə balıq artma zavodunun vətəgələri.
Salyan, Neftçala və Bakı bazarlarında satılan kürü və nərə balıqlarının hardan gətirildiyinə gəlincə, Qəhrəman Zahidli güman eləyir ki, bu qanunsuz ov nəticəsində əldə olunan balıqlardır. Söhbətimizin əvvəlində Neftçala polisinin baş verənlərə biganə qalması ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, rayon polis idarəsinin rəisi Mübariz Ümmətov deyir ki, Xəzərdə qanunsuz balıq ovuna qarşı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli şöbəsi və su polisi mübarizə apardığından onların bu işlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yerli polis ancaq qanunsuz balıq satışına qarşı mübarizə aparır.
Dənizə su polisi baxır və ekologiya, ayda balıq nəzarəti var, onlar baxırlar dənizə. Bizə baharda alver, balıq alveri olanda biz tuturuq.
Yerli bazarlardakı nərə balığı və kürünün hardan gətirilməsi və satışına necə icazə verilməsi barədə suala isə polis rəisi hər hansı münasibət bildirmək istəmədi.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Kaspian Fiş şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən İsmailov deyir ki, balıq ovu ilə məşğul olsa da indiyə qədər şirkətin gəmləri sərhəd sularını pozmayıb. Rövşən İsmailov əvvəlcə nərə balığının tutulması və həmin məhsulun ancaq daxili bazara satılması ilə məşğul olduqlarını desə də, sonradan dediklərini elə özü də təksib etdi və bildirdi ki, onlara nərə balığını və kürünü başqa şirkətlər gətirir. Əksər suallara isə bu məlumatlar məxvidir cavabını verdi. Su nəqliyyatında polis idarəsinin rəis müavini Mahir İbrahimov isə deyir ki, Xəzərin Azərbaycan sektorun nərə ovuna icazə verilmədiyindən həmin balıqçı gəmləri digər ölkələrin sularında ov aparmaq istəyirlər ki, buna da həmin ölkələr imkan vermir. Gəmi həbs ediləndən sonra isə bu işə məhkəmədə baxılır və hər şey həmin məhkəmənin çıxaracağı qərardan asıldı.
Həbsə alınası da həbsə alır, buraxılası da buraxır, gəmi də qoyur, konfiskasiya edir, qoyur hərəcə.
Cənab İbrahimov da deyir ki, əslində bütün bu gəmilər çilçə ovlamaq icazəsi ilə dənizə daxil olur, amma sahildən uzaqlaşandan sonra çilçə ovu ilə deyil, nərə ovu ilə məşğul olurlar.
Buradan bunlar kvota alır. Kvotanı alırlar Ekologiya Naziri. Kvota alırlar çilçə tutmağa. Rəsmi şəkildə Paqran onlara icazə verir suya çıxmağa. Çıxırlar oradan, gözdən yayınırlar. Yəni cür qranicanı keçirlər, doğrasını biz bilə bilmərik.
Bir il ərzində qonşu ölkələrin su sərhədlərini pozduğuna görə neçə Azərbaycan gəmisinin həbs olunduğu barədə dəqiq məlumata malik olmasa da, Mahir İbrahimov deyir ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda 2006-cı ilin 6 ay ərzində qanunsuz balıq ovuna görə su polisi 74 faktla bağlı cinayət işi açıb. Əksər gəmilər köhnə Azərbaycan manatı ilə 2 milyon, bəzən də 2 milyon yarım cərimə olunub.
Şəffaflıq.
İndi söhbətimizə bir qədər ara verib, bir elan dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Deyin, gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı, belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
Qazaxıstan və Rusiya tərəfindən tez-tez verilən notalara baxmayaraq qanunsuz balıq ovu və qonşu ölkələrin su sərhədlərinin pozulması davam edir. Elə bunu nəzərə alan ekspertlər hesab edirlər ki, məmur himayəsi olmadan gəmi sahibləri bu qədər cəsarətli addım atmazlar. Ekspertlər hələ bir neçə il əvvəl keçmiş Prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə Binə Hava Limanından çıxarılan xeyli qara kürünün qarşısının aldığını xatırladaraq qanunsuz balıq ovu təcrübəsinin yeni olmadığını deyirlər. İndi Xəzərdə aparılan qanunsuz nərə ovunu elə o vaxtki hadisələrin davamı hesab edirlər. Bu baxımdan da həm söhbət olduğum ekspertlər söyləyirlər ki, əslində çilçə ovuna verilən lisenziyalarla qanunsuz nərə ovuna çıxan gəmlərin fəaliyyəti, həmin gəmlərin kimə məxsusluğu ciddi araşdırılmalıdır. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Bəs görəsən, sıravi sakinlər Xəzərdə tez-tez saxlanılan gəmlər barədə nə bilirlər? Bu gəmlərin kimə məxsusluğu ilə bağlı məlumatlar niyə ictimaiyyətə açıq deyil? Xəzər dənizində tez-tez eşidirsiniz, gəmlər həbs olunur Qazaxıstan-Rusiya sərhədçiləri tərəfindən. Bunlar kimindir? Niyə görə bu barədə açıqlama vermirlər?
Vallahi bu ölkənin nöyti, sərvəti kimindirsə elə balıq dolarındır. Kimdə ola bilər ki? Nə məlum olar, nə də sənin.
Deyirlər ki, bu məmurlar dayanır bunların arxasında, onlar ona görə də arxayın ov eləyirlər. Necə bu fikir inandırıcıdırmı?
Deyirlər biraz mücərrəd məfhumdur, elə belədir, konkret belədir. Yüksəkçinli məmurlar dayanır arxasında. Valla bir cəmi deyir ki, bu ölkədə konkret olaraq açıq surətdə bu kimin hansı obyektin kimin məxsus olduğunu kimsə bilirmi? Məlumdur, 3-4 nəfərə məxsusdur. Yaxın gəmi də həmin adamlara məxsusdur.
Mənim fikrimcə, bunlar sponsor olan gəmilərdir. Kimlərsə dayanır, dövlət səviyyəsində tutulmur. O, oğurluq kimi, nərə balığı tutulur. O, gedən gəmi hansıdır ki, tutulur, onlara zamin durmur da, arxa durmur, onlar da tutulurlar. Nərə balığı da qadağan olduğu üçün heç bir sponsor onun arxasında durmaz.
Yəqin ki, hər hansı bir hüquqi şəxsin ya firmanın, yəni ki, öz başına heç kimə heç nə eləyə bilməz.
Valla, mən bilmərəm, mən müəlliməm. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetdə iş. O axtı mənim.
Kimin olar? Yəni, nə eşitmişsiniz ümumiyyətlə? Bax.
Bunlar o biznesinə zadına məşğul olan adamların olsun. Gedib balıq tutub gətirib satırlar. Belə ola bilər mənim. O əlində imkanı olmayan adam eləyə bilməz. Kimsə ola bilər, himayə eləyir, o da gedir, yığır, satır.
Valla, heç o barədə mən bir şey bilmirəm. Nə bilim, valla, heç o haqqında bir məlumatım da yoxdur.
Tez-tez gəmilər tuturlar, içərisində nərə, kürü. Bunlar sizcə kimə məxsusdur?
Valla, mən o cavab verəmərəm buna.
Mən kinar işləyirəm və belə şeylərlə maraqlamağa vaxtım yoxdur. Onda tuturlar, o tutanlardan soruşun, tutulanlardan soruşun. Onlar yəqin ki, başa düşür. Bu, bilirsiniz, adiyyatı olan orqanlar məşğul olmalıdır bundan. Gəmiləri ayıra bilmirəm mən heç. Mən adam bilərəm onu. O araşdırma aparmalıdır yəqin ki, yoxlanılma aparmalıdır. O mənlik deyil.
Mən anlaşım yoxdur, mən heç ilə maraqlanmıram son vaxt.
Bu gəmilər kimlərin olar sizcə?
Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz, kimindir? Hökumətə yaxın, hakimiyyətə yaxın adamların gəmilərdir. Başqa adamlar bunu elə bilməzlər. Sonra məmurlar görürlər, tutulub, aradan çıxırlar, adlarını vermirlər. Olublar heç, keçən illər belə işlər.
Nə olmuşdu, yadınızdadır mı?
Yəsi tapılmadı da, Qazaxlarında da yəsən tutmuşlar ya Rusiyada. O sahibi tapılmadı. O adamı olmayan, arxası olmayan gəmi buraxsa, onu gəmini buraxmazlar axı heç. Dənizə buraxmazlar, qaytararlar. Bu dənizə çıxırsa, sərhəddi keçirsə, orada tutursa, sonra ələ keçirsə, demək bu... Bu hakimiyyət, Azərbaycan hakimiyyətinin sularında bu istədiyini eləyir. Sərhədi keçən kimi orada tuturlar da bunu. Və məsələ aydındır ki, burada heç kimdən qorxmurlar onlar, arxaları var. Mən belə fikirləşirəm indi.
Mən fikrim odur ki, televizyə tez-tez bunları göstərir. Brakonyerlərdir. Heç bir qanuna tabi olmur. İstədikləri kimi tarana gedirlər. O kiminsə də o patsavnoy adamıdır. Cizli ekonomika deyirlər. Öz əməllərini həyata keçirdirlər.
Onlar niyə görə sonra gəmi tutulanda müəyyənləşdirmək olmur? Bu gəmi kimindir, adı nədir?
Onlar hamısı əvvəldən düşünülmüş şəkildə olan bir ssenadır. Onu qruplar. Elə qruplar ki, o adam hansı ki, qanunu pozaraq gedib başqa dövlətin sərhədinə girib balıq ovur, özü kənardadır. Özü o qaranlıqdadır, o görsənmir. Ancaq bu əməliyyat hamısı onun rəhbərliyi altında olur.
Bu, Bakı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynəs Çiyəmdə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından
İndi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org